शब्द जस तेरे फुन दुखन नाश सुखदायक सुरो जो तत ध्यान बस्त तेरे फुन दुखन नाश सुखदायक सुरो पूर्व पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु 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 कर मन में उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साईं नानी वे सिर कप उतार एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छन छन कर चौथा हर अमृत तिन में मन पे मन तन राम राज मन राम सब जन्म तन तन्ना सब जन्म तन तन्ना वाहिगुरु
एक एक ओंकार सतनाम करता पुरख ने धोने वे अकाल मूरत जनी सहभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे सराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सादवार जिन मानस ते दिल ते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार
महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत छुटे तिल ग्वार जो सुने अंदर खे खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ ना फलिए फुलिए बपुले ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਲੈ ਆਪ ਸਾਜੀ ਆਪੀ ਨਰ ਕਿਉ ਨਾਉ ਦੁਇਤ ਸਾਜੀ ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਕਰ ਕਰਤ ਆਪ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਹੇ ਪਸਾਉ ਤੁਜਣ ਸਭ ਸਹਿ ਤੇ ਲੈ ਸਹਿਜਨ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆਲਾ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਜਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ
ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਏ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚੌਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਜੈ ਸਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁਸ਼ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਏ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਕਿਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਚਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਿਦਾਸ ਔਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਭੜ ਚੁਣ ਵਕ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਈ ਪੂਰਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਰ ਵੇਸ ਥਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਪ ਅਨੰਦ ਤਰੰਗਾ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਫਿਰੇ ਜੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਲੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆਂ ਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੀਆਂ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤੂ ਤਾਕ ਆਪੀ ਲੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਕੋ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਵਾਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ
ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਰ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਗਿੜਮੜ ਪੁਣੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕਮੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈ ਨਾਨਕਾ ਸੀ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਚੁੰਡੀ ਹੈ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪਾਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਨਦਰ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਜੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
काहे को की जय त्यान जपन्ना काहे को की जय त्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन
स्वामी लाहे ले चतुरा राम रसायन पियो रे दगरा
कर जाए योगियों का पूरे काल आप छाड़े धरती नील गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभो निरंकार सच नाम जागत किया सगल जहान सेवक सेवह विरम चढ़ाओ पिनी रैंज न मचाओ सिखी सिखिया गुर विचार नगरी करम नगाहे पार कोलू चरखा चक्की चाचा थाल वरौले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदियां लैन न साहा
सुए चढ़ पवाइया जंत नानक होंदिया गणतना बंधन बन पवाए सोए पए कितने च सब को नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाही सिद्ध ना होहे
नचन कूदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ
ना तेरा निरंकार है ना लय नरक न जाइए जियो पिन सचिस्ता देखा जय आत गवाइए जे जुड़े चंगा आपन कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवण पर करे जर वेश करे दी आइए को रहना
पंथ दसावा नित खड़ी मुंड जो बन बलि राम राजे
हर हर नाम चितय गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है
ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਈ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀ ਅਮਲ ਸੰਤੋ ਕੁਪਜੇ ਦੇਣੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਯਾਰਾ ਤੈ ਕੁਰਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹਿ ਇਥਾਉਣਾ ਤਨਾ ਕੇ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਅੱਖ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਰ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਆ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਬੂੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਗਿਆ
ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਘਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਤ ਪਾਇਆ ਦਤ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਨ ਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਨ ਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਰ ਵਪਾਰ ਜੇ
ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣੇ
मन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाओ जियो वार वार हो जाओ जियो तेरा नाम बखर वपार जी तेरा नाम बखर वपार जी तेरा बखर जी तेरा नाम बखर जी मैं बन जारन राम की तेरा नाम बखर जी तेरा नाम बखर कोकिल होवा अंब बसा सहज शब्द विचार सहज सुझाए मेरा शोह मिले दर्शन रूप दर्शन रूप अपार तेरा नाम बखर वपार जी 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 मैं बन जारन बखर वपार जी तेरा नाम बखर वपार जी मछली हो जल बसा वपार जी तेरा नाम बखर वपार जी तेरा नाम बखर वपार जी मैं बन जारन राम के तेरा नाम बखर वपार जी तेरा नाम बखर वपार जी नागन हुआ
लगन हुआ नगन हुआ तरवसा शब्द वसे ओ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए जिन ज्योति ज्योत समाए नानक सदा ज्योति ज्योत समाए तेरा नाम वक्र व्यापार जी
तेरा नाम वक्र व्यापार जी
तेरा नाम वक्र व्यापार जी तेरा नाम वक्र व्यापार जी मैं बन जारन राम की नाम वक्र व्यापार जी तेरा नाम
वक्र व्यापार जी
तेरा नाम वक्र व्यापार जी
तेरा नाम वक्र व्यापार जी
तेरा नाम वक्र व्यापार जी तेरा नाम वक्र वक्र व्यापार जी तेरा नाम वक्र व्यापार जी तेरा नाम वक्र व्यापार जी
तेरा नाम वक्र व्यापार जी
तेरा नाम वक्र व्यापार जी तेरा नाम वक्र व्यापार जी तेरा नाम वक्र व्यापार जी मैं बन जारन राम की तेरा नाम वक्र व्यापार जी 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 गुरुमुख प्यारे आए मिल मैं तेरी विचुन राम राजे मन तन बहुत भरा गया हर नैन रस सिन्ने मैं हर तब प्यारा दस गुर मिल हर मन मन ने
नरक सुरग अवतार हों विच हसे हों विच रोवे हों विच परिये हों विच तोवे हों विच जाति जिनसी खोवे हों विच मुर्ग हों विच स्याणा मुख मुक्की जार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं करता जंतु पाया हों मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान वि होना कत कत लुझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जे हावेखे ते हावेख
महला दूजा हों मैं एहा जात है हों मैं कर्म कमाहे हों मैं ए बंदना फिर जोनी पाहे हों मैं कित हूँ उपजे कित संजम है जाए
ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਇਆ ਕਿਤ ਫਿਰਾ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਪੌੜ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਅਨਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋ
ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜਿਤ ਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਰਤ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਸਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔੜੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानके खेल एक गल और हों मैं चखना चाक
महला पहला लिख लिखड़िया ते तकड़िया बहुत तीर्थ व्या ते तो लव्या बहु पेकिया दही दिखदिया सौ जिया अपना किया आना खाया सासवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्त न पहरे अहनस कहरे मां निगुता तो जागे गुरबन सुसा पग ओपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सी छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नामे किछ थाय ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछुताणी सतगुर पेते सो सो पाए हका नाम मन वसाए नानक नर करे सो पाए आस अंधे से ते नहीं केवल हों में शब्द जलाए पाऊं भगत तेरे मन पाऊं रे दर्शन कीरत गाऊं रे नानक करमा बाहरे दर ढोल लहने ताऊं रे इक मूल न पूजन आपना अनहोंदा पकड़ाए हों टाटी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए सच शाह हमारा तूतनी सब जगत बन जरा राम राज सब पांडे तुदे सजिया विच वस्त हर थारा जो पाव है पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर वशिया
संसार कुल मंडप कुल माड़ी कुल वैसनहा कुल सोना कुल रूपा कुल पहननहा कुल काया कुल कपड़ कुल रूप पार कुल कुड़े ने हो लगा विसरिया करता कुल मियां कुल बीबी खप होय खा कुल कुड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहा कूड़ मिठा कूड़ माखियों को डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़
भला पहला सचता पर जानी जार दे सच्चा होए कूड़ के मल उतरे तन करे अच्छा होए सचता पर जानी जा सच तरे प्यार ना सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने दियो तरत काया साध के विच दे करता बियो सचता पर जानिए जा सिख सच्ची रे दया जाने दी की किच पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु को पुछ के बह रह करे निवास सच सपना होए दारू पाप कटे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए कौड़ दान महंदा तरीका जे मिले तमस्त सलाई है कूड़ा लालच छजी है होए एक मन लख दे आई है पलते वे हो पाई है जे वे ही कर कमाई है जे हो वे पूरब लिखे ता कूड़ तिना दे पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है से
ਸਿਵ ਦਵਾਈਏ ਸਿਵ ਦਵਾਈ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗ ਮਗਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗ ਮਗਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗ ਮਗਨੂਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗ ਮਗਨੂਰ ਹੈ 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 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਜਗ ਮਗਨੂਰ ਹੈ ਗੁਰਮੂਰਤ ਕਰ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ
ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ
ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ
ਜਗ ਮਗਨੂਰ ਹੈ ਜਗ जगमग नूर है, जगमग नूर है। साध संगत अस स्थान जगमग नूर है, साध संगत अस स्थान जगमग
वाहे गुरु। हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपारु राम राज हर नाम सला है दिन रात इहास अधारो हम मूर्ख किछु न जान किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हरदास बनहारो वाहे गुरु
श्लोक महला पहला सच काल कूड वर्त्या काल काल कवेता बियो बीज पतले गवे अब क्यों गवे दा जे को होए ता उगवे रुति हुर तो हो नानक पाहे बारा कोरे रंग न सो पैव चुखम चढ़ाई है शर्म पातन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए न कोए
महला पहला लब पाप दोई राधा मैं पैकुर हुआ सिखदार काम लेव तक पूछिए बह बह करे विचार अंधी रह ज्ञान होने पाए परे मुदा ज्ञानी नचेवा जवाब है रूप कहे सुंदर ऊंचे कुके वादा गाव है जो धका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्म धर्म करे गवाव है मंगे मोह दुआर जति सदावे जुक न जाने छड़ बह है करबार सब तो पूरा पे होवे घट ना कोई अख पतवन पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
महला पहला वदी सो जग नानक का सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो होए
अगे जात ना जुर है अगे जीवन वे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ तुरकरम जिनक सुध पाया ता तिनी कसम से आया इन जनता के वास किछ नहीं तुद लेके जग तू पाया एक नानो तू मिले एक आपो तुद दुआया गुर कृपा ते जानिया जित है तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पावे त्यों रख ले हम शरण प्रभु आए राम राज हम फूल बिगाड़े हैं दिन रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर का दिया हर पैद रखाए
लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करना हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाए लक्यारा जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर तू सच्चा साहिब सिफत वाले हो जिनकी तीसो पार पया कौ नान करते किया बाता जो किश करना सो कर रहे
महला दूजा जोग शब्द ज्ञान शब्द बेन शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द सूद्र शब्द प्रकृत है सर्व शब्द एक शब्द के को जाने प्यो नानक का दास है निरंजन देव
महला दूजा ए कृष्ण सर्व देवा देव देवा का आत्मा आत्मा वासुदेव सहज को जाने भयो नानक दा कदा सहै सो निरंजन देव
महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो बढ़िया होवे गुणगा ना होमी साथ न मारिया देहा काले कालना देवे हो ना हो पचारिया ऐसी कला न खेड़िए जित दर के गया हारिए बढ़िया अतः होमिया विचार अगे विचारिए मुझ चले धर्मा दे ठाते दरबार, धर्मा दे ठाते दरबार, धर्मा दे ठाते दरबार, धर्मा दे ठाते दरबार। तुझ बिन सूरत बिन सूरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल किवार, दर्शन दीजे खोल किवार, धर्मा दे ठाटे दरबार, धर्मा दे ठाटे दरबार, धर्मा दे ठाटे दरबार, धर्मा दे ठाटे दरबार। तुम तन तनी सुनियत सोजस तुमार, मागो काहे रंग सब देखो, मागो काहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्सार, धर्मा दे ठाटे दरबार, धर्मा दे ठाटे दरबार, धर्मा दे ठाटे दरबार।
दर्मा दे ठाटे दरबार। दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार
दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन दी जय
हर लोचा पूरन मेरी देहो दर्श सुख दातिया मैं गल विच ले हो मिलाए जियो दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन दी जय
शरण जगदी सुर प्यारे मोहे शरदा पूर हर गोसाई जन नानक के मन अनुद्योत है हर दर्शन निमक दिखाए दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन दी जय खोल किवार चिर 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 भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शन दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए
दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नी कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन दी जय खोल किवार
दर्शन दी जय खोल किवार तू चो सजन मेंडिया देश से उतार दे कद पसी दीदार
धर्मा दे ठाटे दरबार 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 धर्मा दे ठाटे दरबार
तुझ बिन सूरत करे को मेरी
तुझ बिन सूरत करे को मेरी
तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल किवार दर्शन दी जय खोल किवार
धर्मा दे ठाटे दरबार 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 धर्मा दे ठाटे दरबार
धर्मा दे ठाटे दरबार
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਗ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ, ਜਾਂਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਜਿਨ ਭਗਤ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ, ਲੈਣਾ ਥੱਪਿਓ ਜੇਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ। ਕਬਜਨ ਕਲ ਸਬੁੱਧੀ, ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ। ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਖਤ ਰੋਵਰ ਮਵਲ ਸਰਾ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਅਰ ਪਸ਼ਚਮ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਤ ਨਰਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਦਾਇਓ, ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਸ਼ਚਮ ਧਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤਾਂ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਸਿਮਰਾ ਸੋਈ ਨਾਮ ਜਗ ਅਰ ਕਿੰਨਰ, ਸਾਰਿਕ ਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਹਰਾ। ਸਿਮਰਾ ਨਿਖੇਤਰ ਅਵਰਤ੍ਰਿ ਮੰਡਲ, ਨਾਰਦਾਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਾ। ਸਸਿਅਰ ਅਰ ਸੂਰ ਨਾਮ ਉਲਾਸੈ, ਸੈਲੋ ਜਿਣ ਉਦਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤਾਂ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਨਵ ਨਾਥ ਨਰਿੰਦਰ, ਸਿਵ ਸੰਕਾਦ ਸਮੁਦਰਿਆ। ਚਵਰਾਸੀ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਜਿਤ ਰਾਤੇ, ਅਮਰੀ ਪਵ ਜਲ ਤਰਿਆ। ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ, ਕਲ ਕਬੀਰ ਕਿਲ ਵਿਖਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤਾਂ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਲ ਤੇਤੀ ਸੁਤਿਆਵੈ, ਜਦੀ ਤਬੀਸਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇ ਪਿਤਾਮਹ, ਚਰ ਚੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ गंभीर गुरु मत सतकर संगत उन्द्रिया सोई नाम अच्छा भगता पवता रहे अमरदास गुर को फुरिया नाम के संसार के रब सोतर साखाए उत्तर दक्षिण भुमदेश पश्चिम जस पाखाए जन्म दया सकियत जित नाम हर हृदय निवासाए सोर नाल गण गंधर्व छे दर्शन आसासाए पला प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ करते आयो सोई नाम भगत पव जल हरण गुर अमरदास पायो
नाम प्यावे देव तेतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारे जे नाम सुमा देओ हरख सोग सम कर सहारे नाम सरो मन सर्ब में भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सत सुरो सीर बलवन सत पाए संगत सगण गुरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे कर तारे संजोग गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग
नाम लावण नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवया जिस पसायगत गम जानी कुल समूस मुद्रे पायो नाम निवास सक्यात जन्म का लुचरे गुर परस्यो अमर परगास सक्यात जन्म का लुचरे गुर परस्यो अमर परगास
बारज कर दायण सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद्ध बसे बावां जो तीन लोकांतर मोहै हृदय बसे कहियो सोए रस नहीं जातो मुखों भगत उचरै अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ करते आयो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायो चरण ता परस के हथ चरण गुर अमर पवल रहे हथ ता परस के हथ हथ लगे गुर अमर पह ता परस के हथ जी गुर अमर भणिजै नायण ता परस के हथ नायण गुर अमर पखिजै श्रवण ता परस के हथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सके हथ सो ही हो जित ही बसै गोरे अमरदास निज जगत पित सके अथ सो सिर जालप भण जो सिर निवै गोरे अमर नित
ते नरे दुख न भुख ते नर ने तन न कहिया ते नर शोक न हुए ते नर से अंत न लहिया ते नर सेव न करे ते नर सह समप ते नर दुलीचे वह ते नर उथप बिथप सुख रहे ते नर संसार में अपै पटरिप मद ते सक्यथ ते नर जालप बने गुरु अमरदास सो प्रसन्न जे
तैं पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछानियो नैन बैन मोह इक इक दोए ठाए ना जानियो सुपन इक प्रतक इक इक असमे लीनो तीस इक अर पांच सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखो अलख है इक 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 कर वरनियो गुरु अमरदास जाल पने तो इक लोड़े इक इक मनियो गुरु अमरदास जाल पने तू इक लोड़ा इक इक मनियो
जे मत गही जय देव जे मत नाम समाणी जे मत लोचन चेत भगत कबीर है जानी रुक मांग करतूत राम जंपोन भाई अमरीक प्रहलाद सरन गोविंद कद पाई तै लोक क्रोध कृष्णा ती सो मत जल जानी जुगत गुरु अमरदास निज भगत है देख दर्स पावो मुक्त
गुरु अमरदास परसिया पोहम पातक बिनस गुर अमरदास परसिया सिद्ध साधिक आसास गुर अमरदास परसिया ध्यान लइए पोमुक गुर अमरदास परसिया अपो लब गौ चुक एक बिन दुगण जो तो रहा जा सुमंत्र मान वैल है जाल पाप दारथ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले
सच नाम करतार सोदर नानक संग रहो ताते अंगद रहना प्रगट तास चरण लिव रहो तित कुल गुरु अमरदास आसा निवास तास गुण कमन बखानो जो गुण अलख अगम तिनै गुण अंत न जानो बोहे थो विदाता निर्मयो सब संगत कुल उधरन गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरन
आप नारायण कला तार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जै कहत परपूर शब्द दीपक दीपायो जै सिखे संग रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो
कान हर बूंद बसोरो मावल कुसम बसंत गणंत नयावै राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै काव जन फल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवै
पहर समाध सनाहो ज्ञान है आसन चढ़यो धर्म तन कर गहयो भगत सीले सर लड़यो पै निरपौ हरे टल मन शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत विखंडयो पलो पुहाल ते जो तना निरपत नाथ नानक बार गुर अमरदास सच साल पान तैं दल जितो एव जुद कर हों बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अणत दूजा ना मान नाम सो अपार सार बिनो गुरुरिद धर नल काबो पारस परस कच कंच ना होए चंदना सुबास जास सियन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हों बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पार हम आव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास सरना
सुख टल गुर सेवी एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों पुरसों चटी तुद दिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांदन जिस पास बैठियां सोहियन सब नांदा विसाह सजन सचा पातशाह सिर सहांदन जिस पास बैठियां सोहियन सब नांदा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी टोडी ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਉ ਤੋ ਦੁਆਰੀ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖ ਛੂਟ ਹੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਉ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਉ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ।
तू सतगुर चौजुगी। सतगुर चौजुगी आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, तू सतगुर चौजुगी, सतगुर चौजुगे, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर,
आप आपे परमेश्वर,
आप आपे परमेश्वर,
आप आपे परमेश्वर,
सतगुर चौजुगे, तू सतगुर चौजुगे, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर। सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर तुर, सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर तुर, सेवंत तुर सतगुर चौजुगी, तू सतगुर चौजुगी, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर, आप आपे परमेश्वर।
आप आपे परमेश्वर।
अमरदास तेरे
सतगुर चौं जुगे तू सतगुर चौं जुगे
अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर अपने
परमेश्वर
आपे परमेश्वर
आपे परमेश्वर तू सतगुर चौं जुगे तू सतगुर चौं जुगे
आपे परमेश्वर
गुरु
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज से मन मतियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां सर्व जगावाई सब जोता गावो हरि के
मन जिने बसाया
सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे अगो सदा रहो हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब सब सारा अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवारना सबना भला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहवाले साचे साहेब क्या नाही कर तेरे करदा तेरे सब कुछ है जिस दिन सो पावे सदा सरस सलाह तेरे नाम मन सावे नाम जिन कह मन बसिया वाजे शब्द कने कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरे सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाई मैं शांत सुख मन हर बसिया जिन इच्छा सब सुख जाए सदा कुर्बान पिता गुरु बिट हो जिस दिया वडियाईया कह नानक सुन हो संतोष सब करो प्रिया सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच पद कर सपागे शब्द वाजे प्रलाज करताईया पंच दूत गुद वासे कितने काल कंटक मारे दूर कर पाया तुझ दिन को से नाम हर कहलाके कह नानक तह सुख हो अंत करे अनहद वाजे अंत सुनो मन पाखो सगल गोरख को पार धाम को पाया पुत्रे सगल विसूरे दुख रोग संताप पुत्रे सुने सच्चे पाणी संत शासन पय सच्चे सूरे गुते जान सोते पुनीत कहते बोध सतगुर लिया परोरे मंत नानक गुर चरण लागे वाजे आनंद तोरे सोते पुनीत कहते सतगुर लिया परोरे मंत नानक गुर चरण लागे वाजे आनंद तोरे वाहे गुरु
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती समरत है गुरु नानक त्याय तिरंगत गुरु अमरदास रामदास सहाय ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਏ ਸੋ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤਾ ਮਣਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਫਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੇ ਸੰਜੋਗ
मन की भूख तेरा नाम आहार जन की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभु देवन
ओ भगत करनी जिस दाए नानक मुख अंतर पाए पौड़े सतगुर विटो वारिया जित मिले कसम संभालिया जिन घर उपदेशिया इनकी जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे उपे सेवन जारिया सतगुरु है गोहे फिर लेखने विचार कर कृपा
जिन ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जज आए राम राजे हे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरहा सब जाए गुणवत्त हर नाम ना बेचे हो अगे पुखा क्या खाए
राय रायत दीर्घत मुच ओए जिया में आस कर जाहे मेरा से कित फल फिके फुल बक बके कमनाया में पत मिठत निवे नानका गुंज गया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना को तर तराजू तो लिए निवे सो गोरा हो अपराधी दुना निवे जो हंता मिर्गा सीस निवाए क्या किए जा हृदय सुदे जाहे
महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन से पुलिस बगु समागन मुख झूठ विपुखन सारं कृपाल तिहाल विचारं गल माला तिल तिलटन दोय धोती वस्त्र पाटन जे जानस भ्रम कर्म सब फोकट निश्चो कर्म कहो नानक निचो त्यावे विन सतगुरु बाट न पावे
अकड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना पे ही किता पावना हुकम दिए मन आवे रा पीड़ा अगे जावना नंगा दोष चले कांध से खरा डरावना
कर आवे पछो छावना पछो छावना पछो छावना
सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही किता पावना हुकम किए मन भांदे रहे भीड़े अगे जावना नंगा दो जग चाले दादी से खरा डरावना करो गण पछतावना करो गण पछतावना
तू हर तेरा सब को सब तुझ पाए राम राजे किस हाथ किस दे किस नाही सब जलहे चलाए जिन तू मिले कर से तुद मिले जो हर मन पाए
जन नानक सतगुरु
पेटिया
जन नानक सतगुरु
पेटिया
गंडी सतवट ए दिने जी का है ता पांडे कत ना ए टूटे नाम लगे ना ए जले न जाए तन समान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे मुआ चढ़ पाया वे तगा गया।
महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख थूड़ियां लख गाल लख थकियां पहनानियां रात दनस दे नाल तक कपाहो कत्ती है बामन वटते आए को बकरा रिन खाया सब को आते पाए कोई पुराना सुती है पीत रिपाईये हो नानक कासन पुत्ताई जे जग हो गए जोर मैं मने पत रूप जे साला ही सच सूत दर्भे अंदर पाई है तकना कुटस भूत तकना इंद्री तकना नारी पलके तुक पवेन तदार तकना पैरी तकना हत तकना जेवा तकना एक बेतक का आपे हतै बढ़ता के अब रात तैले पार करे बिया खड़का गल दसेरा सुनवे कौन काए विदान बने अंदा नाम सुधान पौड़े साहिब होए दयाल कृपा करे तसाई सर कराईसी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे परवान का कसमे का मैं पाए सी कसमे भावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी आदर गए पैदा जैसी पैदा जैसी
कोई गावे रगी नदी भेदी बहु पातकार नहीं हर हर पीर राम राजे बिना अंदर कप विकार है तिना रोए काकी है कर करता सब किछ जानदा जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजै
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई तोती टिका तेज बमाली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बां संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा
भला पहला मानस खाने कह दीवा चुरी गायन ते गलता तेन कर ब्राह्मण पुरहे नात्मा पे आवे कोई सा कुड़ी राज कुड़वा पार कूट बोल कहे आहा सर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूढ़िया पर फूर मथे टिका कर तो थिक खाई हाथ चूरी जग का साई
नील वस्त्र पैर हुए प्रमाण ले स्थान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जान देखे चौका कड़ी कार पराए बैठे कुड़ियार मत फिटे वे मत फिटे अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करे ना मन जूठे चुली भरे ना को नानक सच त्याईये
सुच होवे ता सच पाईए पौड़े चिच्चे अंदर सब को मित्र नगरी है कुछ लाए ना आपे दे बढ़े आई ही कर्म कराएगा मठ बुल बटा
ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੋਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਾਇਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ
ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ कह तू राया एक एक तू ही
एक एक तू
एक तू ही एक
ਕਹਿ ਪੂਰਾ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਖੜ ਸਿਆਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹੱਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਏ ਪਹਿਨਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ ਹਰ ਗੰਗੇ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਟੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਦੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਕਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਸਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਤਿਆ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ
ਕਰਾਵਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜਿਤ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤ ਪਰ ਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਉਨਵਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕਲੋਭ ਹੈ ਜਿਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਵੇਖਣਾ ਹਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾ ਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ
नानक कादमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सब सूतक परम है तुझे लग जाए जमन मरण हुक्म है पाने आवे जा खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक सबाहे नानक जनी गुरमुख मुझया तिना सूतक ना है पौड़े सतगुरु भगत सहाये जिस चढ़िया वडे आईया सह मिले तनतरी आईया जा पित पाना प्रमाण बसाईया हर हुकम मस्त हाथ तार बिचो मार कड़िया बुरे आईया सह सुखे नो निद पाईया राम गोसैया जी के जीवना राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा राम गोसैया जी के जीवना राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा
बेग मिलो जन तन ना बिला
जाई सटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बसंसर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हो पाप पवित पापी स्यों सन गड़िया तुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वे रस खाए नानके में जानिए तित मुख थुका पाहे
महला पहला पांड जमिया पांड नमिया पांड मंगन मिया हो पंडो होवे दो सिती पंडो चले रहो पांड मुआ पांड पालिए पांड होवे बंदा सो क्यों मंदा किए जित जम है राजा पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है पागर तीचा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आते
अपना जिस नारी सो सुन कटिए किता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए जा रहना नानी ऐत जज तांका इतगार बहंडिए
मंदा किसे न आखिए
अड़े अखर ले हो पुछिए
मुर्खे नाल न लुजिए लुजिए लुजिए
गुर सिखा मन बधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे
गुर सिखा मन मिठा
हर दर कह गुर सिख पहनाई है बिना मेरा सतगुरु डिठा
जन नानक हर हर हो
हर हर होया
हर हर मन उठा वाहिगुरु
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सो फिका दर्दा सटिए मोथु का फिके पाहे फिका मूर्ख किए पाना लहे सजाए
महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैज
ਹਟ ਸਤੀਰਤ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਸੀਧੇ ਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਰੀ ਬਾਗ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚਮੰਗਾ ਜਗਤ ਦੇਤਾ ਖਾਰ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲਏ ਏਕਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਓ ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਓ ਗਨਿਕਾ ਹੋ ਗਤ ਪਾਏ ਗਨਿਕਾ ਹੋ ਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ
ਤਾਕੋ
पाए गने का हो व्रत पाए हर को नाम सदा सुख दाए 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 वाहे गुरु जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम बिड़ावे राम राजे कृष्णा पुत ससुत रे जो हर नाम पे आवे जो हर हर नाम रे तिन जम नेड़ ना जन नानक को हर कृपा कर जन नानक को हर कृपा कर जप हर नाम तरावे वाहे गुरु
सलोक महला दूजा एक नहीं अशकी दूजा लग जाए नानक शिकंडी है सदी रसमा चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशक नया किए जे लिखे वरते सोए
महला दूजा सलाम जवाब दोवे करे मुंडो पुथा जाए नानक दोवे कुड़िया खाए न काए पाए पौड़ी जित सिवे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित जीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा बोल न कीचे ते लम्मी नजर निहालिए जो साहिब नाल नारी देवे हा पासा टालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम त्याया तिना फिर बिगन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई
लग चाकरी नाले दरबार गला करे कनेरिया कसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे तां किश पाए मां नानक जिस ना लगा तिस मिले लगा सो परवान
महला दूजा जो जी होए सो उगवे मुह का कहया वो बीज बिख मंगे अमृत बिखो एने
महला दूजा नाले आने दोस्ती कद न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते बिखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म ना चले कही बने अरदास ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ।
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਰੂ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋ ਤਿਸਤਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਮੋਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਦੁਨਾ ਖਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹਿਮਾ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ
ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ
ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ
ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲ कर मस्तक तारिया सफल कर मस्तक तारिया
कृपा प्रभु हाथ दे रखे हर गोविंद नमाहियो
सतगुरु रखवाला होआ मेरा सतगुरु रखवाला होआ मेरा सतगुरु रखवाला होआ
मेरा सतगुरु
रखवाला होआ रखवाला
वाहे गुरु जी की फतेह 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 वाह ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਕ ਸਮਾ ਹੈ ਸਾਈ ਕਾਰ ਤਮਾਮ ਨੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸ ਰਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸ ਰਜਾ।
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਚਲ ਚੌਰ ਛਾਤਰ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਗਜਬ ਦਰਬਾਰ ਜੀਆਂ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਝ ਕਰ ਮਾਨ ਮਨ ਦੇ ਸਪਨਾ ਆਪ ਚਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸੇ ਸੰਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੁਝ ਆ ਕੇ ਬਿਨਵਤਾ ਵਾਹੇ
ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ।
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ